Tiedote pari viikon takaa kertoo, että tutkijat löysivät uuden apinalajin Amazonilta. Itse asiassa se löytyi jo viime vuoden joulukuussa Brasiliasta Mato Grosson osavaltiosta, mutta sillä ei vieläkään ole tieteellistä eikä kai mitään nimeä. Samalla tutkimusretkellä tehtiin myös muita merkittäviä löytöjä, todennäköisesti uusia kala- ja kasvilajeja. Miten se oikein on mahdollista, että Amazonin alueelta löytyy edelleen noinkin suuria tieteelle tuntemattomia lajeja? Ja mitenköhän paljon niitä vielä metsien kätköissä luuraa? Eräs parhaita vastaamaan näihin kysymyksiin on Jukka Salo. Hän on ehtinyt puuhata Amazonin alueen luonnon parissa jo 30 vuoden ajan. Jukka Salo oli perustamassa Turkuun Amazon-ryhmää, toimi luonnon monimuotoisuustutkimuksen professorina pitkään, on työskennellyt erilaisissa hankkeissa yli 20 maassa ja asunut Amazonin alueella vähän eri puolilla yhteensä 5 vuotta. Ja nyt hän toimii Korkeasaaren johtajana.
Tuossa on meidän viime vuonna syntynyt hyasinttiaran poikainen, mikä on jo nyt ihan täyskokoinen ja hyvässä höyhenpeitteessä. Että hyasinttiara on yksi näistä meidän todella harvinaisista lajeista. Se on maailman suurin papukoija metrinen ja näyttää aika psykedeelliseltä. Keltainen silmä ja violetti olemus tulee Brasiliasta ja tällä hetkellä arvioidaan, että niitä on noin 5000 yksilöä enää luonnossa. Että täällä Korkeasaaressa on saatu nyt muutamana viime vuotena ne pesimään oikein hyvin ja edellinen pesy lähti Ranskaan. Ja nyt tämä odottaa tässä juuri matkalippua Barcelonaan.
Oletko nähnyt näitä koskaan luonnossa?
Joo, olen siellä Brasilian Pantanal-alueella nähnyt ja se on kyllä ilman muuta kaikkein vaikuttavin papukaija myös luonnossa, että siellä on tällainen valtava palmun siemeniin erikoistunut murskausnokka, että paikalliset asukkaatkin kunnioittaa näitä hyvin suuresti, että niitä ei lähdetä sitten ihan paljon käsin käsittelemään, että siinä lähtee nimittäin käsi irti.
Se on varmaan aika hämmästyttävä näköinen sininen viuhahdus.
No se on kuitenkin niin, että siihen sademetsään liittyy niin monta eri värisävyä ja eri vuorokauden ajat on erilaisia, että jopa siis näin ihmeellisen värinen kuin sinivioletti lintu, niin kuitenkin maastoutuu sinne taivaaseen ja auringonlaskuun ja niihin taivaan väreihin puulatvukseen niin, että joissain tapauksissa sitä saa oikein etsimällä hakea. Mutta sitten kun se päästää ääntä, niin kyllä se sitten jo löytyy.
Täällä Amazon-talossa niin on aika lämmin ja kostea. Sinullakin alkaa linssit huurtua. Onko tämä aitoa sademetsätunnelmaa?
No tämä Amazon-talo on jo sen verran ehkä vanhaa tekniikkaa. Tämä on parikymmentä vuotta vanha, että tämä ei ole ihan niin sademetsämäinen tältä sisäpuoleltansa kuin ihan ne nykyaikaiset, mitä esimerkiksi löytyy Tanskasta, Hollannista, Saksasta ja meiltäkin täältä Afrika-Aasian kostean tropiikin talosta. Mutta kyllä täällä tunnelmaan pääsee, että esimerkiksi mun poikani, joka on 12-vuotias ja asustanut perheen kanssa Amazoniassa vuosikausia, niin hän on monta kertaa täällä käydessä todennut, että täällä haisee ihan niin kuin kotona. Tässä on tämä naapuri, taas tämmöinen arapapukaija, siis näitä kovaäänisiä, pitkäpyrstöisiä, isokokoja papukaijoja. Sinikurkkuara, kotoisin Boliviasta, ja tässä jos katsot tuota levinneisyyskarttaa, niin siinä on iso Etelä-Amerikan manner, ja siinä on tuommoinen pieni nuppineulan kärjen kokoinen punainen piste, ja se on sitten se, missä tämä sinikurkkuara elää. Se elää Boliviassa, siellä Bolivian Amazoniassa. Tai elää. Näitä on enää jäljellä noin 220 yksilöä ja tämä on kriittisesti uhanalainen laji. Tämä on otettu tänne Korkeasaareen myös osana tätä meidän suojeluohjelmia. Meillä on erittäin hyvä tiimi täällä, eläintenhoitajia, jotka on onnistunut juuri näitä aroja pesittämään. Ja nyt meillä on tämmöinen nuori sinikurkkuara, joka on tullut Loroparkista Teneriffalta. Ja toivomme, että ensi tai seuraavana vuonna tämä pariskunta olisi sitten jo kyllin vanha, että voisivat ryhtyä pesimään. Ainakin ne näyttää toisistansa tykkäävän.
Minkä takia se on tärkeää, että eläintarhoissa yritetään lisätä tämmöisiä uhanalaisia lajeja?
No mä voin ottaa sitten semmoisen esimerkin, mikä on niin kuin omaa kokemusta siitä, että mä olen onnistunut elämässäni näkemään 3 sellaista lintulajia, ne on kaikki Havaijilla, jotka parikymmentä vuotta sitten näin sieltä ja joita ei sitten enää ole. Ne on kuolleet sukupuuttoon. Eli yhden tämmöisen keski-ikäisen biologin elämänkaareen kuuluu jo se, että sä näet tällaisten merkittävien lajien sukupuuton. Ja mä olen erittäin vakuuttunut siitä, että kasvitieteelliset puutarhat ja eläintarhat on tulevaisuudessa selkeästi avainasemassa siinä, kun tiettyjä lintulajeja, apinoita, monia nisäkkäitä, monia petonisäkkäitä, se on ainut tapa pelastaa ne jatkossa säilymään maapallolla. Tämä on hyvä esimerkki juuri nämä papukaijat, että on erittäin epätodennäköistä, että tämä sinikurkkuora, joka täällä on, niin pystyisi säilymään enää 15-20 vuotta, koska siellä luonnossa kuitenkin, Boliviassa, niin sitä jopa siis syödään, kun ei välttämättä muuta ole. Ja jonkun verran myydään lemmikeiksi. Kyllä näillä eläintarhoilla on ihan samanlainen merkitys kuin vaikka taidemuseoilla siinä, että tiettyä maapallolle ja myös ihmiskunnalle arvokasta ei voida pelastaa muuten kuin ottamalla ne turvaa. Ja sitten tietenkin näiden suojeluhankkeiden kautta vaikutetaan siihen, että pyritään saamaan ne luonnonolosuhteet takaisin semmoiseksi, että näitä voidaan sitten siirtää myös takaisin luontoon. Että juuri esimerkiksi tämä sinikurkkuara on sellainen laji, josta uskotaan, että tämä tarhakanta saadaan noin 10 vuoden kuluessa nousemaan tuonne 400-500 yksilöön ja pystytään sitten järjestämään yhteistyössä bolivialaisten kumppanien kanssa niin näiden siirtojustuksia takaisin luontoon.
Niin, että siis kyse ei ole siitä, että niitä vaan museoidaan, niitä viimeisiä kappaleita, vaan että idea on, että odotetaan, että tässä välissä ihmiset viisastuu ja sitten kun viisastuu, niin sitten viedään takaisin sinne luontoon.
Kyllä, ja myös siinä on sellainen tekijä, että eihän esimerkiksi nämä Bolivian sademetsäalueen ihmiset, niin eihän sitä peruuttaa ja kiusan takia tapaa sukupuuttoon. Ei välttämättä ole tietoa eikä ole muuta elinkeinoa. Että se on myös osa tätä suojelutyötä, on osata miettiä se, että ei me voida myöskään ajatella sitä, että ne Bolivian Amazonia, se museoidaan ja tehdään tavallaan semmoiseksi pelkästään turvapaikaksi näille harvinaisille lajeille. Että meidän täytyy löytää myös elinkeinoja paikallisille ihmisille, muun muassa ekomatkailun kautta, kansallispuistojen toiminnan kautta, kestävän metsätalouden kautta, jotta sieltä sademetsästä saadaan myös sitä leipää.
Entä sitten?
Kultaleijona tamariini on sitten tässä meillä seuraavana. Tämä on vähän oravaa suurempi apinalaji, jolla on kultainen turkki. Että tämä on laji, mikä oli täysin kans sukupuuttoon kuolemassa lähellä Rio de Janeiroa, Brasilian atlanttisilla sademetsäalueilla. Ja noin 25 vuotta sitten niin eläintarhat otti tehtäväksensä sitten, että perustetaan tällainen noin 400 yksilön tarhakanta. Ja siitä on nyt jo 15 viimeisen vuoden kuluessa niin kymmeniä yksilöitä siirretty takaisin Brasilian luontoon. Ja tällä hetkellä se kanta on jo useita tuhansia yksilöitä. Että tämä on yksi niitä lajeja, minkä suojelussa tarhat on pystyneet olemaan mukana.
Minkälaisia kikkoja siinä pitää olla, kun siirretään takaisin luontoon? Pitääkö siirtää heti vauvasta vai?
No siinä on yhtä monta kikkaa kuin on lajia ja tapaustakin. Että jos semmoista yhtä käsikirjaa, että otamme kohdan kultaleijona tamariini ja katsotaan, miten se siirretään luontoon. Se on kymmeniä asiantuntijoiden yhteispeliä, että siinä on esimerkiksi eläinlääkinnällä aika iso merkitys siinä, että voidaan olla varmoja, että niissä ei ole jotakin sellaisia taudinaiheuttajia, mitkä olisivat vaikka kokonaan uusia sinne Brasilian apinapopulaatioon. Että ne katsotaan hyvin tarkkaan ja sitten se itse tekniikka on usein sitä, että nämä tarhoissa tulevat yksilöt, niin ne viedään tämmöiseen totutustarhaan, että tehdään tavallaan eläintarha sinne tropiikin metsään. Ja pikkuhiljaa laajennetaan niitä tiloja ja tuodaan sieltä luonnonhedelmiä ja ne saavat vähän tapella sitten hyttystä ja kaikkien muiden kiusalaisten kanssa. Ja sitten huomaavat, että eräänä aamuna sitten ovi oli unohtunut auki. Päästään siitä ovesta ulos ja sitten taas suojaan sinne omaan tilaan, missä on niin kuin näillä kultaleijonillakin tämmöinen oma telkänpöntön näköinen pönttö, missä pääsee sitten pahaa maailmaa karkuun. Ja vähitellä sitten tästä alkaa se sopeutuminen luontoon ja joku tämän tyyppinen kuvio on melkein kaikkien uudelleen palautettavien lajien kohdalla.
Kultaleijona tamariinit lähti ulkotiloihin myöskin, mutta äsken kun niitä katseltiin, niin on kyllä todella hienon näköinen tuommoinen niin kuin, no, ruosteen keltaisen tai kultaisen värinen pieni apina vikkelästi liikkuu.
Joo, ja tämä on jännittävää tämä näiden eteläamerikkalaisten kynsiapinoiden historia, että kuinka ollakaan, niin vaikka luulisi, että nykymaailmassa jo kaikki eläinlajit olisi löydetty, mutta eipä vaan ole. Nimittäin näitä löytyy nykyään vuosittain yksi tai kaksi tieteelle tuntematonta lajia. Et nythän juuri raportoitiin uudesta Amazoniasta löytyneestä apinasta viikko kaksi sitten. Se kuuluu vähän eri ryhmään kuin tämä. Mutta kuitenkin, että ollaan iloisia siitä, että vielä jotain uutta, isoa ja ihmeellistä maapallolta löytyy. Kaikkia ei ole tutkittu. Amazoniassa on monia Suomen kokoisia alueita, joissa ei tämmöistä biologista perustutkimusta ole vielä kukaan tehnyt.
Niin siis se, mikä kuulostaa meistä muista hämmästyttävältä, että vielä ton kokoisia uusia löytyy, niin se ei sinusta kuulosta?
No ei se kuulosta ollenkaan, koska tosiaan siellä Amazoniassa asuneena niin on ollut semmoinenkin ilo, josta kaikki Suomen bongarit on tietysti pohjattoman kateellisia, että olen nähnyt 6 sellaista lintulajia luonnossa ennen kuin niillä oli edes tieteellistä nimeä. Ja tästä on aika vaikea muiden suomalaisten päästä yli tästä tilastosta. Et se vaan kuvastaa sitä, että tämäkin paikka on tällaisen ison, noin 500 000 asukkaan kaupungin lähellä, noin 25 kilometriä sen Plaza de Armasista, kaupungin keskustasta. Ja niin, vaan semmoisella noin 54 kilometrin alueella, mitä tutkittiin perusteellisesti, niin sieltä löydettiin kaiken kaikkiaan sitten 8 tällaista tieteelle uutta lintulajia tai alalajia. Ja kun siitä sitten ajatellaan, että se Amazonian alue on 22 kertaa Suomen kokoinen, niin mitä kaikkea sieltä vielä löytyy? Mulla on paljon näitä Amazoniassa asuvia ystäviä, jotka kuulee aina näitä tarinoita siitä, että mahtaisiko se jättiläislaiskiainenkin siellä vielä jossakin rymytä. Siitä on niin sanotusti luotettavia havaintoja ihan viime vuosilta, että joku tällainen maansiirtokoneen kokoinen härveli siellä kävelee, pitää pahaa ääntä ja levittää ympärille myrkkypilviä. Sillä on monissa Amazonian kulttuureissa oma nimensäkin. Ja kyllä on ihan nyt vakavasti otettavia biologia, jotka ovat lähteneet ihan etsimään tätä. Että onko kysymyksessä tämä jättiläislaiskiainen tai joku muu isokokoinen laiskiainen, jonka uskottiin kuolleen sukupuuttoon jo useita tuhansia vuosia sitten. Itse en usko, että sieltä nyt ihan mitään näin isoa löytyy. Mutta olenpa itse nähnyt muun muassa semmoisen käärmeen matelujäljen, joka oli 52 senttiä leveämpi. Se on leveämpi kuin sinä toimittaja. Paljon tällaista niin kuin isoa ja ehkä tuntematonta sinne todennäköisesti vielä kätkeytyy.
Biologien veikkaukset siitä, että kuinka suuri osa maailman lajistosta on vielä löytymättä, niin nehän vaihtelee aika lailla, mutta että ne on kuitenkin aika hurja, että saattaa olla, että ihan mittava määräkin lajeja vielä on löytymättä.
No joo, se on tällainen ollut jo pari 30 vuotta, niin on iso joukon biologeja. Tutkijoita pitänyt leivän syrjässä kiinni, on tämä kysymys, että paljonko oikea lajeja maapallolla on. Että se alkoi tuossa parikymmentä vuotta sitten siitä, että yhdysvaltalainen Terry Irwin vei tämmöisen jumalattoman hyönteismyrkkypullon Keski-Amerikassa ja Amazoniassa noiden sademetsäpuiden latvustoon ja vähän turautti sitä ja keräsi sitten lakanalle kaiken, mikä putosi alas, eli lähinnä hyönteisiä. Ja näiden hänen tekemien arvioiden mukaan niin silloin laskeskeltiin vähän niin kuin teoreettisesti, että sieltä tuli niin paljon tieteelle tuntemattomia lajeja alas, että tämä maapallon lajimäärä voisi olla jopa 30 miljoonaa. Valtaosa tietysti näitä öttiäisiä eli hyönteisiä. Sen jälkeen niin nämä lajilukuarviot on menneet sekä ylös että alas, niin että omissa luennoissani yliopistolla olen esittänyt muutama laskentaperuste, että jopa 100 miljoonaa lajia olisi vielä löytymättä. Ja nyt tässä muutama viikko sitten, kun tätä asiaa koko ajan eri tiedeorganisaatiot seuraa, niin tämänhetkinen arvio on tuolla 7 ja 10 miljoonan välillä. Mutta varmasti se haitari oikeasti, niin se on jossakin 5 miljoonan ja 100 miljoonan välillä. Todennäköistä on, että se on siinä 5-10 miljoonan kieppeillä. Ja näistä lajeista on siis tällä hetkellä saanut itselle niin kuin leiman otsaan, eli tieteellisen nimen, noin 1,7 miljoonaa. Että ollaan vielä aika paljon niin kuin alkutekijöissä siinä, mitenkä tätä maapallon lajimäärää oikein lasketaan, että tässä nyt puuhaa kyllä töitä tulevillekin sukupolville.
Vaihdetaan maan osat ja me kävellään täältä tunnelin kautta tuonne Afrika-Aasiaan. Lähdetään liikkeelle samalla alusta, eli mitenkä korkeasarjan johtaja Jukka Salo, niin miten tämä sinun tarina alkoi? Milloin lähdit ensimmäisen kerran sademetsiin?
15-vuotiaana Porissa Kokemäenjoen suistoon. paikan tuntijat tietää, mitä tarkoitan. Se on tällainen ihan pohjoismaisissa kuvioissa niin ainutlaatuinen viidakkomainen jokisuisto. Kouluaikana harrastin lintuja ja vähän muutakin luontoa ja sain semmoisen kipinän siitä, että tämä on hienoa, tämä tämmöinen sademetsämäinen luonto. Ja sitten kolmantena opiskeluvuotena niin olin saanut jostakin sitten raavittua sen verran rahaa koko, että saatoin sitten matkustaa 3 kuukaudeksi sinne Amazonian alueelle, Peru ja Brasilian Kolumbiaan. Ja sieltä sitten taas löytyi se Kokemäenjoensuisto uudelleen. Ja ihan tosi. Eli sieltä löytyi semmoisia ilmiöitä, mitä sitten yhdessä tutkijakumppanien, erityisesti Risto Kalliola ja Matti Räsäsen kanssa selvittelimme, millä tavalla se Amazon joki uurtaa vanhaa sademetsää pois ja uusi kasvaa sinne tilalle. Tällainen samanlainen ilmiö löytyi sieltä Kokemäenjoen suistosta ja merenrannalta Breivikistä Porista. Että se toimi myös niin päin, että niillä kokemuksilla, mitkä Suomesta oli, niin pystyttiin selittämään tiettyjä asioita ihan sitä Amazonian sademetsän rakenteesta.
Se tutkimushan sai silloin aika lailla huomiota.
Se on ollut hyvin tärkeä ihan tuolle Amazonian tutkimuksen kehittymiselle. Et silloin ennen näitä meidän töitä niin ei ihan otettu huomioon sitä, että se Amazonia on tällainen erilaisten elinympäristöjen tilkkutäkki. Et siellä on näiden geologisten voimien, eli jokien liikuntojen, tulvien ja sitten vuoren poimuttumisen tuloksena, niin siellä on hyvin eri-ikäisiä maalaikkuja vierekkäin, että on tämmöisiä miljoonia vuosia vanhoja ylöskohoavia vuoren poikasia, ja sitten on toisaalta semmoisia metsiä, jonka ikä ei välttämättä ole kuin muutama 100 vuotta tai muutaman 10 vuotta. Ja tämä eri-ikäisyys ja erilainen maapohja, niin se on luonut sinne tämmöisen mosaikin ja tilkkutäkin, ja se on yksi sellainen selitysperusta sillä, että miksi siellä mahtuu asumaan niin monta lajia. Että jos olisi tavallaan kaikki sitä yhtä ja samaa metsätyyppiä, niin välttämättä se kokonaislajimäärä Amazoniassa ei olisi sitten niin korkea kuin miltä se vaikuttaa.
Mut miten esimerkiksi tuommoinen ajatus, niin miten se tulee? Tuleeko se äkkitäräyksenä vai hiipiikö se vähitellen, tämmöinen teoria?
No tämä, mistä me julkaistiin nämä ensimmäiset työt silloin Natureissa ja Science-julkaisussa, niin se tapahtui aika konkreettisesti. Ja se oli siinä, että kun tämmöiset aika kokemattomat suomalaiset viidakkotieteilijät siellä sitten leiriytyivät jokirantaan ja yhtäkkiä aamu yöllä kello 2, niin todettiin, että teltta kelluu vedessä. Kun se joki oli tullut sieltä 20 metriä uurtanut tiensä sinne leiriin ja tuonut mukanansa tulvan, ja kun siinä sitten hätäpäissään kerättiin rinkkoja ja telttakeppejä ja itseämme sitten istumaan puuoksalle, niin kyllä siinä sitten tyhmempikin aivan rupesi miettimään, että onpa tämä aika dynaaminen elinympäristö. Että kyllä se hyvin tämmöisistä konkreettisista havainnoista sitten lähti, ja ehkä se, että me oltiin silloin ensimmäisiä, jotka osattiin käyttää satelliittikuvia hyödyksi, että pystyttiin sitten pistämään satelliittikuvia useilta vuosilta päällekkäin tietokoneen avulla, ja nähtiin siitä, että voi hyvä tavaton, että jossakin paikoissa ne joki oli uurtanut 400 metriä tietänsä sivusuuntaa, tai että jotkut suuret alueet selvästi on olleet pitkiä geologisia kausia tämän jokihomman ulkopuolella. Ja kyllä nämä yhdistettynä näihin mainittuihin kenttähavaintoihin, niin ne oli semmoinen konkreettinen pohja sitten, että saatiin niin kuin tämmöinen todellakin tieteellisesti ihan uusi asia julki.
No mutta kerro, miltä se tuntui, kun menit. Saatko vielä kiinni siitä, että miltä tuntuu olla sademetsässä ensimmäistä kertaa? Onko se kummallista vai?
Kyllä se silloin oli, että se ensimmäinen kerta, että mä todella sieltä, mä olin kulkenut siellä sitten jo vähän niin kuin jokilaivalla ja veneellä, mutta siitä ei saa tuntumaan siihen metsään, mutta mun ensimmäinen varsinainen sademetsäkokemus oli Perun ja Kolumbian raja-alueelta, jossa sitten jäin sieltä jokilaivasta pois ja puhuin itseni sisään tämmöiseen Jagua-intiaanien kylään. Mä sain heiltä niin kuin luvaa olla 3 viikkoa siellä ja kulkea heidän mukanaan siellä metsässä. Ja mä majoituin sinne ja sitten seuraavana aamuna oli se mun ensimmäinen viidakkokäynti, niin sitten mun isäntäni kanssa, joka oli tämmöinen 50-vuotias herrasmies ja hyvin kokenut sademetsä Samoa. Ja oltiin kuljettu ehkä 1,5 tuntia siellä, niin yhtäkkiä niin huomasinkin, että siinä polulla hän meni edellä, minä perässä. Ja tietysti sitten niin häneen luotin, niin kuinka ollakaan, niin hän käveli tämmöisen arviolta 3-metrisen Bushmaster Susupe myrkkykäärmeen yli huomaamatta sitä. niin, että minä olin sitten kävelemässä seuraavaksi pahki sitä käärmettä, joka oli siinä vaiheessa tietysti havahtunut, että hänen rauhansa häiritään. Ja siinä sitten niin näin, että siinä on käärme ja karjasin ja opas kääntyi ja hän karjasi kanssa. Sitten juostiin kumpikin omiin suuntiin noin 100 metriä ja päiviteltiin, että kuis nyt näin pääsi käymään. Jolloin tietysti sitten esimerkiksi minä sivistyn siitä sillä tavalla, että kyllä sademetsä ihan oikeasti on vaarallinen. Se on nimittäin täysin tappava myrkkykäärme. Ja sitten toisaalta oli se, että äläpä usko auktoriteetteihin, vaikka hän on Amazonian intiaani.
Miten tämä älytön monimuotoisuus, niin miten se niinku näkyy vai näkyykö sitä mitenkään? Miten se tuntuu siellä?
No se tuntuu ehkä siellä, jos ajatellaan sitä, ihan sitä Amazonian sademetsää, niin kyllä se ensimmäinen asia siitä monimuotoisuudesta on semmoinen pieni pettymys. Että vaikkapa se alue, mitä me on paljon tutkittu siellä Iquitosin alueella, Alpahuayo-Misanan sademetsäalue, jossa on lähes 300 eri puulajia hehtaarilla. Siis se on semmoinen luku, millä voidaan kuvata pikemminkin mantereiden puulajilukuja, siis 300 puulajia yhdellä hehtaarilla, missä on ehkä noin 380 runkoa. Jokainen runko on oma lajinsa. Niin tämä oli jo tiedossa ennen kuin me menimme sille alueelle. Ja sitten me menimme sille alueelle ja ensimmäinen tuntuma oli selkeästi pettymys, koska kaikki ne 300 lajia fyysisesti näyttävät ihan samalta. Et siinä tarvitaan aikamoinen spesialisti, joka kaivaa niistä lajeista sitten ne erot ja osoittaa sen, että jokainen puulaji sitten käytännössä on eri. Et se voi olla jotkut niistä sademetsätyypeistä vähän semmoisia tylsiä, semmoisia koivuvitelikköjä. Ei välttämättä tämmöisiä tartsanmetsiä.
Palataan tähän omaan tutkimukseen, että sitten sen jälkeen olet tehnyt useita reissuja samoille alueille vai?
Joo, mä oon kaiken kaikkiaan tainnut olla niin kuin vetäjänä noin 15 eri tutkimushankkeessa ja tässä ihan ennen tätä Korkeasaaren tuloa, niin mä olin aika paljon semmoisissa hyvin käytännönläheisissä hankkeissa, missä koitettiin todella löytää sitten ratkaisua sademetsien suojeluongelmiin ja esimerkiksi laadittiin Perun Amazonian alueelle tämmöinen konkreettinen suojeluohjelma, kansallispuisto-ohjelma ja se biodiversiteetin taloudellisen hyväksikäytön ohjelma. Et mä olen niin kuin omalta kohdaltani nähnyt sen hyvin tärkeäksi, että jossain kohtaa siitä tämmöisestä ihan umpiteoreettisesta työstä niin on hyvä myös irtautua tekemään jotain sen tyyppistä työtä, minkä ainakin oman elinaikanansa näkee sen vaikutuksen. Ja olen kyllä hyvin tyytyväinen, että olen tällä tavalla toiminut.
30 vuotta sademetsien suojelua tällä otsikolla esitelmöit 1,5 vuotta sitten niin jossain seminaarissa. Mitä 30 vuotta on opettanut? Oliko se luonnon monimuotoisuuden pelastamisesta? Niin mitä se on opettanut?
No ainakin se on semmoisen ihan selvästi opettanut, että ajatellaan, että silloin kun 30 vuotta sitten meni ensimmäistä kertaa sinne Amazoniaan, niin silloin oli tämmöinen yleinen käsitys, että se on nyt se Amazonia ihan juuri nyt häviämässä ja ylipäätään sademetsät häviämässä ja koko maapallo luhistuu. Että sanotaan niin kuin sellaisesta katastrofaalisesta hädästä sen luonnon tilan puolesta, niin tämä 30 vuotta on oppinut ottamaan sen asian niin kuin vähän rauhallisemmin. Että maapallo on edelleenkin iso paikka, Amazonia on iso paikka, Amazoniasta on niin kuin peruuttamattomasti maankäyttömuutoksilla tuhottu 8-12%, eli noin 90% on jäljellä. Ja tästä on niin kuin syytä iloita. Et se on ehkä se avain ja se timantti, mikä tämmöisen 30-vuotisen sademetsätutkijaurasta on se, että pääasiassa se maailman monimuotoisuus on edelleen pelastettavissa. Se on edelleen semmoisessa kunnossa, että mitään peruuttamatonta tämmöistä rakenteellista ekosysteemien vaurioitumista ei ole vielä tapahtunut näiden tropiikin ekosysteemien osalta. Eräitä harvinaisia poikkeuksia, eräät valtameren saaret, eräät hyvin pienialaiset ekosysteemit, mitkä ovat menneet, mutta ne isot järjestelmät on edelleen toimivia. Eli on täysin perusteltua niin kuin tehdä kaikkensa, jotta tätä maapallon taloutta ja politiikkaa ja suojelun menetelmiä pystytään kehittämään sillä tavalla, että saavutetaan semmoinen satojen vuosien kestävyystähtäin. Mitään ei ole menetetty.
Yle, Radio Suomi.